Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i speaker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku Dnevnika izdvajamo ove vijesti.
Obilježena godišnjica početka proboja koridora života, jedna od najznačajnijih i najslavnijih operacija Vojske Republike Srpske.
Kiša i jako nevreme u Šipovu izazvali pomor nekoliko tona ribe.
Vanredna skupština grada Banja Luka, sazvana nakon poplava i bujica, ipak nije održana.
U Crnoj Gori izborni dan, na vanrednim parlamentarnim izborima građani biraju budući sastav skupštine.
Novak Đoković sa Kasperom Rudom u finalu Roland Garros.
Do kraja dana kiša, pljuskovi i grmljavina, sutra ujutro oblačno s kišom, popodne razvedravanje. Dnevnik počinjemo dešavanjima sa teniskih terena. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra finale Roland Garrosa sa Norvežaninom Kasperom Rudom. Meč prati kolega Bojan Božić. Bojane, koliko je ovaj meč značajan Novaku Đokoviću?
Izuzetno značajan, najznačajniji do sada. Ukoliko Novak pobjedi, osvojiće 23. Grand Slam titulu, na taj način oborio bi rekord koji trenutno drži sa Rafaelom Nadalom. Obojica, poznato je to, imaju po 22 trofeja sa najvećih turnira. Također, trijumf u današnjem finalu Novaka bi vratio na prvo mjesto ATP liste. A upravo u ovim trenucima Novak Đoković izjednačio je na 4-4 u prvom setu. Nije dobro počelo za Novaka Đokovića. Kasper Rud je poveo sa 2-0 uz jedan break, potom sa 4-1, a onda je Novak uspio da vrati taj break i naniže 3 vezana poena i sada je rezultat 4-4. Naravno, i dalje ćemo pratiti ovaj meč.
Hvala Bojane, informacijama iz sporta. Vraćamo se ponovo pred kraj emisije. U Ristića Gaju kod Oboja obilježen je početak proboja koridora života, jedna od najznačajnijih i najslavnijih vojnih operacija u odbrambeno-otadžbinskom ratu izvedena je prije 31 godinu na lokalitetu Ristića Gaj kod spomenika na kojem je ispisano 445 imena poginulih srpskih junaka sa područja Krnjina, služen je molitveni pomen i položeni vijenci, zabilježila Bojana Lugonjić.
Problem koridora prekinute je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 miliona Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republici Srpskoj krajini. Neprijatelju nije dozvoljeno da ukine tada jedinu vezu sa Srbijom. Kao neposredni motiv za operaciju koridor života bila je smrt 12 beba u porodilištu u Banja Luci zbog nedostatka kiseonika i nemogućnosti njegove dostave uslijed kopneno-vazdušne blokade UN. U ovoj najhumanijoj vojnoj operaciji učestvovao je i Žarko Vasić. Danas se prisjeća kako je sa ovog mjesta krenuo u akciju. Došao je i da oda počast sinu, bratu Zetu, trojici rođaka. Vidjelo se, kaže, da Srbima nema života ako se ne stane u odbranu Republike. Bivši učesnik koridora života, Žarko Vasić.
Odavde smo baš okrenuli sa ovoga mjesta. Bilo je vrlo teško, ali bila je dobra volja. U jednoj akciji sin, brat i zet, njena trojica i rođak su poginuli.
Bivši učesnik koridora života Dušan Đekanović.
Mi nismo imali izbora. Život ili smrt. To je sve što mogu reći. Što se tiče koridora.
Sa lokaliteta Ristića Gaja krenula je krninska brigada potpomognuta drugim jedinicama na konačan obračun sa neprijateljem prema Brodu i rijeci Savi. Namjera neprijatelja je bila da preko Dobojske regije blokiraju, presjeku i iscijepkaju teritoriju Republike Srpske. Zato je Ristića Gaja istorijsko mjesto za Republiku Srpsku. Bivši komandant krninske brigade Miko Škorić.
Od tada kada smo odavde upravo ovih dana pre 31 godinu krenuli, išli smo do rijeke Save i 6. oktobra čitavu teritoriju oslobodili i napravili koridor. Napravili smo jedan pristojan prostor da možemo da komuniciramo saobraćajem, čak i helikopterima sa našom maticom, to je Srbija.
Bitka koridor života bila je bitka za spas srpskog naroda. Jedna je od najhumanijih i najznačajnijih u srpskoj istoriji. Zahvaljujući njoj omogućeno je spajanje Republike Srpske i njen opstanak. Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
Uspjeli su ti hrabri borci, skupo je akcija i taj koridor života plaćen, ali se na kraju isplatilo i to je bio i osnov za dalje stvaranje Republike Srpske.
Vojna operacija proboja koridora trajala je do 28. juna na prostorima čitave Posavine. Okončana je kopneno-vazdušna blokada, oslobođeni su Derventa, Modriča, Odžak i Brod, nakon čega je uspostavljena kopnena veza sa ostalim dijelom teritorije Srpske i sa Srbijom. Kompletna vojna operacija proboja i obezbeđivanje koridora završena izlaskom srpske vojske na rijeku Savu u Brodu. Akciju koridor izvele su Združene jedinice vojske i MUPA Republike Srpske i Republike Srpske krajine protiv muslimansko-hrvatskih vojnih i paravojnih snaga.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da Srpska ima namjeru da opstane, razvija se i jača, te zajedno sa Srbijom bude garant mira na Balkanu i izbjegne bilo kakve pokušaje da Srbe ponovo uvuku u bilo kakav rat.
Republika Srpska dobro stoji. Sigurna je u sebe i u ideju koju imamo, a to je da iza nje stoji vjera srpskog naroda i svih drugih koji u njoj žive, naveo je Dodik u retrospektivi protekle sedmice.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da domaći političari treba da nose odgovornost za procese u zemlji, a ne da stranci nameću određena rješenja.
Ona je u intervju za kinesku televiziju istakla da u BiH nema saglasnosti o mnogim pitanjima, poput članstva u NATO-u, kao i o tome da li je potreban visoki predstavnik.
Organizacija starješina Vojske Republike Srpske osuđuje gostovanje Sarajevskog ratnog teatra u Narodnom pozorištu Republike Srpske i pitaju zašto je skinuta zastava Republike Srpske sa zgrade Narodnog pozorišta i ko je odgovoran za to. Traže od institucija da ispitaju ovaj događaj i preduzmu odgovarajuće mjere.
Predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić izjavio je da ova organizacija traži ostavku direktorke Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijane Grbić, a od ministarke prosvjete i kulture da smijeni Grbićevu ako ona ne učini taj moralni čin. Iz Narodnog pozorišta najavili su da će o svim reagovanjima povodom ovogodišnjeg Teatar Festa govoriti sutra na konferenciji za novinare.
Milan Miličević izabran je danas na izbornoj skupštini za predsjednika Srpske demokratske stranke, a izabrani su i članovi glavnog odbora. Miličević, koji će SDS voditi naredne 4 godine, bio je jedini kandidat za predsjednika stranke. Kaže da će politika SDS-a biti konstruktivna sa nuđenjem jasnih rješenja. Čestitku Miličeviću uputio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Nećemo se baviti pukom kritikom ove ili one vlasti, dakle niti vlasti u Republici Srpskoj, niti vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, već ćemo aktivno nuditi rješenja i već smo to krenuli raditi prijedlozima novih zakonskih rješenja. Srpska demokratska stranka će biti u Republici Srpskoj okosnica okupljanja svih zdravih opozicionih snaga, uključujući i oficijalne opozicione političke partije, ali i društvene grupe, pojedince koji svojom stručnošću i radom mogu pružiti dodatnu energiju za smjenu postojeće vlasti u Republici Srpskoj.
U Crnoj Gori se održavaju parlamentarni izbori. Pravo glasa ima oko 542.000 građana koji biraju između 15 izbornih lista, stranaka i koalicija. Vanredni parlamentarni izbori prvi put poslije 30 godina održavaju se bez dominacije Mila Đukanovića i njegove Demokratske partije socijalista. Iz Crne Gore za naš radio izvještava Nataša Raketić, novinar i urednik Radio Beograda.
Četvrti put u 9 mjeseci građani Crne Gore na biralištima. Posle predsjedničkih i lokalnih danas glasaju na izborima za parlament.
Samo boljitak za ove mlade, a mi stari možemo polako. Ja se nadam da će biti bolje.
A nadam se da će Crnogorci da konačno shvate šta imaju i gdje žive i kako trebaju da cijene svoju zemlju.
Šta očekujete od buduće skupštinske većine?
Pa sve ono što je potrebno, povesti računa o zdravstvu, o socijalnoj ekonomiji, sačuvati svoju zemlju i...
Ne glasam.
Zašto ne glasate?
Ne zanima me politika.
A vi? Nadam se nekom boljitku posle 3 godine izbornog procesa. Nadam se da će se konačno nešto promijeniti i da ćemo konačno dobiti stabilnu vladu.
Na izborima učestvuje 15 političkih subjekata, među njima stara i nova imena. Po oceni analitičara postoji rizik da će se veliki broj glasova rasuti na glasove stranaka koje neće preći cenzus od 3%. Zato i pre rezultata jedna od glavnih tema moguće postizborne koalicije. Pokret Evropa sad prvi put učestvuje na parlamentarnim izborima. Ankete pokazuju da imaju šansu da osvoje najviše mandata. Milojko Spajić, nosilac liste, bez komentara o mogućim postizbornim koalicijama.
Svaki izbori su praznik demokratije, parlamentarni izbori su posebno bitni Razumijemo da su građani umoreni od crnogorskog stila politike, međutim parlamentarni izbori znače život sljedeće 4 godine, jer će parlament biti taj koji će izglasavati sve reforme i sve zakone za sve nas.
Umjesto Demokratskog fronta pod sloganom za budućnost Crne Gore sada su Nova Srpska demokratija, Demokratska narodna partija i Radnička partija. Nosilac liste Milan Knežević.
Da nakon izboranih glasova Crna Gora najzad dobije jednu stabilnu vladu koja će imati mandat 4 godine i ja očekujem da će Pokret za promjenu napraviti dobar izborni rezultat.
Demokratska partija socijalista nastupa sa koalicijnim partnerima prvi put bez Mila Đukanovića kao nosioca liste. Umjesto njega Daniel Živković.
Očekujem da nakon 11. juna dobijemo stabilnu političku vlast koja će Crnu Goru povesti putem prosperiteta. Ovo do sada što sam imao prilike da vidim raduje da izborni dan prolazi u fer demokratskoj atmosferi.
Demokrate Alekse Bečića i Urad Ritana Bazovića nastupaju zajednički. Bečić isključuje mogućnost saradnje sa DPS-om.
Konačno imamo jedan demokratski i slobodan ambijent za izjašnjavanje. Svi oni koji žele da nastavimo odlučnu i hrabru borbu protiv mafije, naši su naravno potencijalni koalicijni partneri.
Skupština Crne Gore ima 81 poslanika, a za odlučivanje je potrebna većina od 41. Birališta se zatvaraju u 20 časova, prvi nezvanični rezultati mogli bi da budu poznati oko 21 sat. Za Radio Republike Srpske iz Podgorice, Nataša Raketić.
40 dana je od dvije velike tragedije koje su pogodile Srbiju početkom maja. Osnovna škola Vladislav Ribnikar na Vračaru danas je otvorena za sve građane koji žele da polože cvijeće kao znak sjećanja na stradale.
Utorak će građani moći da odaju poštu žrtvama u selu Dubona, a u Malom Orašju bit će služen parastos na mjesto stradanja. U dva odvojena masovna ubistva u Srbiji 3. i 4. maja ubijeno je 18 osoba, a više je ranjeno.
U Ukrajini je napeto, a borbe se vode u više pravaca na istoku i jugu.
Nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je dugo najavljivana ukrajinska kontraofanziva počela, ruski mediji prenose da se ona odvija na nekoliko pravaca, ali bez većeg uspjeha. Najveće borbe vode se u regionu Zaporožja, gdje su ruske snage uništile 30 tenkova, među kojima i Leoparde, koje su Kijevu dostavili Nijemci.
Kiša i nevreme u Šipovu su izazvali pomor ribe u ribnjacima Tropik ribarstva. Na lokaciji Volarica izvučeno je više od 5 tona uginule ribe, a procjena je da će do kraja dana ta brojka biti i veća. Materijalna šteta se procjenjuje na 75.000 maraka. Očekuje se da na teren izađe republički veterinarski inspektor. Zoran Tepić, direktor Tropik ribarstva.
Ribnjaci Tropik ribarstva na rijeci Volarici su u stvari mrestilište i rastilište, znači gdje se uzgajaju najmlađe kategorije i koriste za dalje velike ribnjake za tov. Govorimo oko 70-80.000 komada malih ribica i došlo je do, u poslijepodnevnim časovima, došlo je do velike količine padavina u kratkom vremenskom periodu. Šumske bujičave vode, potoci su snijele veliku količinu materijala u rijeku Volaricu i nažalost ta voda nije pogodna za ribu, došlo je do začepljenja škrga, odnosno nemogućnosti da riba dođe do kiseonika i došlo je do pomora ribe. Nažalost, pretrpili smo veliku štetu, izvagano je preko 5 tona ribe. Trenutno još uvijek ne možemo tačno procijeniti jer nam nedostaje i sredstava, odnosno opreme koja bi mogla da neškodljivo, da kažem, da zbrinemo tu ribu. Naše su procjene da bi bile oko 6-7 tona ukupna šteta, ali u toku sutrašnjih dana ćemo to tačno i utvrditi.
Nevreme i u Federaciji.
Najteže je u opštini Sapna, koja je proglasila stanje prirodne nesreće zbog nevremena, bujica i poplava koje su napravile veliku materijalnu štetu. Na području Kalesije poplavljeni su objekti, a uništeno je i nekoliko mostova.
Vanredna sjednica Skupštine grada Banja Luka, na kojoj je trebalo biti riječi o poplavama koje su u proteklim danima pogodile prigradska i gradska naselja, nije održana. Zbog nedostatka kvoruma i odbornika PDP-a, dok se gradonačelnik Draško Stanivuković nalazi u Budvi, nije bilo moguće održati sjednicu. Skupštinska većina traži od gradonačelnika da se hitno vrati u Banja Luku i formira komisiju koja bi izašla na teren i procijenila štetu. Do zaključenja priloga ni na naše pozive gradonačelnik Stanivuković nije odgovorio. Za to vrijeme kuće u pojedinim banjalučkim naseljima doslovno su na ivici odrona. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Poplavi i klizišta stvorili su apokaliptične slike u pojedinim banjalučkim naseljima. Kuća na ivici odrojna, dvorišta puna pjeska i grana, mještani bdiju nad imovinom i gledaju nebo. U banjalučkom naselju Obilićevo svaka jača kiša izazove poplavi i klizišta. Predsjednik savjeta mjesne zajednice Obilićevo 1, Oliver Gačić, kaže da godinama čekaju rješavanje problema, ali za sada je sve na riječima.
Ono što je najbitnije, problem je rješiv i može se uraditi, samo treba dobra volja da se to završi onako kako to treba i da svi mirno spavamo, znači da niko nema problema da dočeka jutro ako pada na večer kiša.
Slično je i u naselju Starčevica. Bujične poplave oštetile su putnu infrastrukturu i poplavile nekoliko stambenih i pomoćnih objekata. Predsjednik savjeta ove mjesne zajednice Dragomir Đukić.
Mislim da trebamo hitno izaći na teren, uraditi šta možemo, jer gledajte, ljudi već gube strpljenje.
Skupštinska većina traži hitno formiranje komisije koja bi izašla na teren i procijenila novonastalu štetu. Predsjednik Banja Lučke gradske skupštine Ljubo Ninković kaže da su na vanrednom zasjedanju željeli da donesu zaključke i ponude rješenja stanovništvu u poplavljenim naseljima.
Niti smo mogli proglasiti ni vanredno stanje, niti smo mogli izvršiti upozorenje od elementarnih nepogoda, jer smo prosto bili ostavljeni kao i narod sami sebi da pokušavamo da se organizujemo. Ja sam danas zakazao vanrednu sjednicu, pokušao da riješimo ovo stanje. Iskoristio ovu priliku da ga pozovem, ako mogu ljudski da ga zamolim da dođe i povede svoju svitu sa sobom u Banja Luku kako bi održali sjednicu štaba za vanredne situacije i pokrenuli rješavanje ovog pitanja.
Zakazivanje vanredne sjednice Skupštine grada Banja Luka zbog poplava predstavlja performans, tvrdi poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mina Savić Banjac. Kaže da su gradskim budžetom predviđena sredstva za funkcionisanje grada.
Tragično da skupštinska većina nakon 80 dana izbjegavanja rada odjednom u subotu noću zakazuje vanrednu skupštinu grada. I ovo je samo još jedan pokazatelj i čvrst dokaz da se apsolutno ne radi o tome da se pomogne građanima Banja Luke, nego je u pitanju i na djelu samo jedan jedini cilj, a to je skupljanje političkih poena.
Gradska civilna zaštita je uradila što je mogla, kaže šef odsjeka civilne zaštite Banja Luka Dragan Babić. Naveo je da su obavijestili stanovništvo da preduzmu potrebne mjere kako bi se zaštitili od poplava. Kaže, bit će formirana i komisija za procjenu štete u pogođenim naseljima.
Koliko je sutra, ćemo vidjeti kako je stanje po tim prijavama od stanovništva i vidjet ćemo da formiramo komisiju za procjenu štete kao što radimo uvijek u ovakvim situacijama.
Dok je Banja Luka čeka formiranje komisije za procjenu štete nastale u poplavama, tokom dana očekuju se obilnije padavine što izaziva još veću strepnju kod mještana u naseljima pogođenim poplavama. Meteo alarm izdao je narančasto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu zbog očekivanih obilnih pljuskova praćenih grmljavinom, a očekuje se da će pasti od 20 do 50 litara kiše po metru kvadratnom.
Slušate dnevnik. Povodom 81. godišnjice početka ofanzive na Kozari, kod spomenika ranjena ptica na Jokinom brdu u Gornjim Podgracima kod Gradiške, održan je istorijski čas i susret članova Gradiškog subnora i udruženja logoraša Drugog svjetskog rata iz Republike Srpske. Opširnije Borislav Šrak.
Oni koji su u djetinjstvu preživjeli strahote logora i uspjeli da se spasu, došli su u Gornje Podgrace da odaju počast stradalima. Jedna od njih je Dobrila Kukolj, koja je u logor odvedena sa 10 godina.
Koliko god se pisalo o toj Kozari, ne može se opisati. Bjegstva, zbjegovi, logori, to su strahote koje mi logoraši nosimo. Taj strah koji se preživljavao, ja uvijek nosim, odnijeću ga sa sobom u grob. To se ne može izbrisati. Ja mogu pričati, ali vi to doživiti ne možete. Ne daj Bože da doživite.
Kod spomenika, izgrađenog od pronađenog oružja, poslije ofanzive na Kozari, održan istorijski čas o dešavanju 10. juna 1942. godine, kada je pokrenuta operacija Zapadna Bosna. Direktor Zavičajnog muzeja Gradiška, Bojan Vujčić.
Nakon operacije je pretpostavka da se u tom zbjegu nalazilo između 68 i 80 hiljada ljudi, od kojih je preko 25 hiljada bilo mlađe djece, mlađe od 14 godina. I to je najpotresnija u stvari priča.
Predsjednik subnora Gradiška Nikola Kragulj naglašava potrebu njegovanja kulture sjećanja.
Naše škole, svi bi trebali dovesti ovdje djecu, djeca da nauče svoju istoriju, da ponesu odavde sjećanje na sve ono što nam se dešavalo, da ne bi zaboravili, inače ćemo mi to zaboraviti.
Spomenik Ranjena ptica izradio je 1983. godine slovenački skulptor Tone Svetina. Ranjena ptica je dio jugoslovenskog projekta Arena traži vaše najmilije, u okviru kojeg je snimljen i film Tri jablana.
Zabrinjavajuće statistike pokazuju da na svaka dva minuta u Europi nestane jedno dijete. U Srbiji na godišnjem nivou bude prijavljeno i do 1500 nestanaka djece, a većina tih slučajeva bude pozitivno riješena. Važan korak u rješavanju ovog problema bit će uvođenje sistema Amber Alert za brže pronalaženje nestalih maloljetnika. Srbija će prva u regionu uvesti ovakav sistem, a njegova primjena se očekuje od novembra. Prilog Teodore Vranješ.
Već 8 godina Vesna Đorić ne gubi nadu da će naći kćerku Biljanu koja je nestala kad je imala 19 godina.
Dobijali smo razne informacije, međutim sve su bile lažne i čekamo da nam se javi ili da nam neko javi ako nešto zna.
U Srbiji su prošle godine prijavljena 1523 nestanka djece, od kojih 5 još nije pronađeno. Razlozi nestanka mogu biti različiti. Najčešće je riječ o bijegu od kuće ili iz ustanove socijalne zaštite, ali ima i roditeljskih otmica, djece nestale u migraciji i iz drugih razloga, kaže Hristina Piskulidis iz nevladine organizacije Astra.
Oni nestanci djece koji roditelje najviše plaše, to su kriminalne otmice, odnosno otmice od strane trećih lica su zapravo najmanje zastupljene i u Srbiji one predstavljaju 3% od svih nestanaka, zabeleženih nestanaka djece.
Nestala djeca izložena su opasnosti da postanu meta pedofila, trgovaca ljudima i kriminalaca koji žele da ih eksploatišu na različite načine. Opasnosti vrebaju iz virtualnog svijeta u kojem se predatori često lažno predstavljaju, upozorava stručnjak za bezbjednost djece na internetu Katarina Jonev-Ćiraković.
Nažalost, posljednjih nekoliko godina zbeležimo te situacije da djeca nakon komunikacije sa određenim ljudima na društvenim mrežama zapravo odu od svojih kuća, odnosno pobegnu.
Zbog bržeg pronalaženja nestale djece, u Srbiji je prije nekoliko godina pokrenuta inicijativa za uvođenje Amber Alerta, koji se aktivira kada postoji realna procjena da je nestalo dijete u životnoj opasnosti. U praksi uglavnom rezultira pronalaženjem djece. Srbija će ovaj sistem uvesti prva u regionu, kaže Igor Jurić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.
Statistika kaže da dijete, ukoliko se ne pronađe u prva 3 do 4 sata, smrtnost izuzetno velika. Zbog toga je ovaj sistem jako važan, on se zasniva upravo na tome da se brzo i efikasno obaveštava celokupna javnost u jednoj zemlji.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i rukovodilac tima za uvođenje Amber Alerta u Srbiji, Danilo Stevandić, kaže da se u tom slučaju javnost poziva da sa nadležnima podijeli svoja saznanja.
Daju informacije o kretanju tog deteta, na primjer, ako je takav slučaj u automobilu kojim je dijete napustilo mjesto odakle je nestalo, da bismo mogli da preuzmemo mjere iz naše nadležnosti i u što kraćem roku pronađemo dijete.
Iskustva država koje su uvele ovaj sistem pokazuju da u najvećem broju slučajeva dijete bude pronađeno u roku od 72 sata.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 13. juna počinje da finansira nova medicinska sredstva poput konveksnih diskova za osiguranike sa stomom. Također povećana je i dobna granica za prava na ortopedske uloške za djecu na 18 godina, a novim pravilnikom i korisnici Shopart aparata imaju pravo na ovo medicinsko sredstvo.
Fond je u proteklom periodu analizirao cijene medicinskih sredstava, budući da je došlo do poskupljenja. Za određena medicinska sredstva fond je povećao cijenu koju obavezno zdravstveno osiguranje financira, kako osiguranici ne bi morali da doplaćuju razliku u cijeni koju pokriva fond i koliko košta medicinsko sredstvo.
Trebinje na pragu nove turističke sezone bilježi porast broja noćenja za prva 4 mjeseca za čak 30% u odnosu na lanjsku rekordnu godinu. Međutim, u Trebinju godinama na rješenje čekaju neki od problema koji značajno kvare ukupan turistički utisak. Bespravno izrađeni objekti i loši putevi do odredišta nisu željeni jednog turiste. Prilog Momira Milića.
Svake godine Hercegovačku Gračanicu posjeti nekoliko hiljada turista iz cijelog svijeta. Jedinstvena panorama, prelijep pejzaž i atraktivne fotografije na Instagramu su jedna strana medalje, jer da bi se došlo do ove atrakcije morate proći putem koji je pun rupa i zakrpa, zatrpan otpadom kojim turistički autobusi jedva prolaze.
Nikakav, brate, Boga mi vidiš, ovo treba napraviti, da valja.
A mislim da to možete i sami da procijenite, mogao bi biti mnogo bolji.
Trebinjci kažu da turisti često pitaju da li su zalutali jer ne mogu da vjeruju da je to put do Hercegovačke Gračanice. Namjera da se ovaj problem konačno riješi postoji i u gradskoj upravi. Kažu da rade na tome. Danilo Ilić, načelnik odjeljenja za kapitalne investicije.
Trenutno pokušavamo da riješimo imovinske odnose gdje bi se stekli uslovi za proširenje puta koji predstavlja usko grlo puta ka crkvi. I nakon toga treba da pristupimo projektnom rješenju i raspisivanju tendera da ulicu saniramo.
Još jedan problem godinama čeka da bude riješen u neposrednoj blizini Arslanagića ili Perovića mosta koji je zaštićen historijski spomenik. Svojevremeno je izgrađena balon sala koja je uništila izgled ove ambijentalne cjeline. Na sreću sala je kasnije uklonjena, ali zidani dio objekta i dalje stoji. Predmet je u nadležnosti Republičkog građevinskog inspektora koji je izdao nalog za uklanjanje objekta, ali parcela je umeđu vremenu prodata novom vlasniku iz Dervente, što znatno usporava postupak. Dušanka Nikolić, portparolka Republičke uprave za inspekcijske poslove.
Jer je naša obaveza sada da kontaktiramo novog vlasnika, da ga pozovemo, da se odazove na inspekcijski poziv kako bi se ta obaveza naravno i formalno pravno adresirala na njega. Konačan ishod će definitivno biti isti, uklanjanje zaostalog aneksa objekta, samo će možda sada cijela procedura trajati malo duže.
Nadamo se da će tako i biti i da će ova rogobatna građevina u skorije vrijeme biti uklonjena. Dobra vijest je da se priprema projekat osvjetljenja i ovog i ostala dva mosta u Trebinju. Spaso Radović, načelnik odjeljenja za komunalno inspekcijske poslove.
Očekujemo u toku ove godine raspisivanje tendera za osvjetljenje ta tri mosta na rijeci Trebišnici koje će finansirati hidroelektrane na Trebišnici.
Uređenje i proširenje puta do Hercegovačke Gračanice investicija je od nekoliko stotina hiljada maraka, zahtjeva otkup zemljišta pa i djelimično rušenje nekih objekata. Posao je obiman i zahtjeva vrijeme, kažu iz gradske uprave, ali svima je jasno da je krajnje vrijeme da se ovaj dugogodišnji problem i riješi.
11. gastroturistička manifestacija Jagnjijada na Vučjoj Luci u opštini Istočni Stari Grad okupila je ove godine oko 100 ekipa koje se takmiče u pečenju jagnjetine. Kišno vrijeme nije spriječilo dolazak više hiljada gostiju iz Srbije, Crne Gore, Amerike, Njemačke, Federacije BiH i Republike Srpske. Predsjednik organizacionog odbora Dragiša Radonja naglasio je da je ovo događaj međunarodnog karaktera koji je obogaćen ovim sadržajima.
Jagnjada je već duži niz godina međunarodnog karaktera i ljudi uzmeju godišnje odmore, planiraju za te datume i prvi put kada smo organizovali to je bilo jedan entuzijazam. Bilo je onako, da budem iskreno, spontano. Ajde da pokušamo nešto, jedna tradicija, jedan običaj, jedna vrsta kulture, jer kod nas sve što se dešava je praćeno sa pečenjem mesa i sa rakijom. I onda su tako krenulo spontano sve i prvi put je bilo 11 ekipa. I onda je to krenulo da se širi i već za par godina je bilo 40-50 ekipa i imamo do sada oboren rekord koji je bio 2019. 146 ekipa. 97 prijavljenih iz Amerike, Njemačke, Slovenije, Republike Srbije, Hrvatske, Crna Gora, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Cilj ove manifestacije je promocija gastroturizma na opštini Istočni Stari Grad kao i stočarstvo, jer mi smo jedno ruralno područje gdje je opština naseljena 4 stuba razvoja, jedan od njih je stočarstvo. Topla jagnjetina, hladno pivo ili suvo osvježenje, lijep pogled i jedan predivan ambijent u Istočnom Starom Gradu.
Vraćamo se finalu Roland Garrosa. Bojan Božić ima nove informacije sa meča Đokovića i Kaspera Ruda.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u finalu Roland Garrosa u ovim trenucima igra protiv Kaspera Ruda. Trenutni rezultat je 6-6 u setovima. Počeo je taj break prvog seta i Novak vodi rezultatom 3-1. Ima jedan mini break prednosti. Trenutno je na servisu Kaspera Rud. Upravo je osvojio prvi poen. Ukoliko Novak pobjedi, osvojit će 23. Grand Slam titulu, čime bi oborio rekord koji trenutno drži sa Rafaelom Nadalom sa po 22 trofeja. Također, trijumf u današnjem finalu Novaka bi vratio na prvo mjesto ATP liste. U finalu Roland Garrosa 6-6, u tiebreaku 3-1 za Novaka.
Do kraja dana kiša, pljuskovi i grmljavina. Sutra ujutro oblačno sa kišom, popodne razvedravanje. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Mraković ima 12 stepeni, 15 Sokolac, 16 Han, Pjesak, Čemerno, 17 Gacko, 18 Bileće, Kalenovih, Kneževo, 19 Srbac, Šipovo, 20 Bijeljina, Zvornik, Novi Grad, Ribnik, 21 Prijedor, kao i Rudo, Srebrenica, 22 Banja Luka, 23 Doboj, 24 Foča i Trebinje, 25 stepeni. Do kraja dana bez značajne promjene, nestabilno vreme uz čestu kišu, pljuskove sa grmljavinom, nešto intenzivnih padavina biće u većini krajeva, ali pogotovo na severu, severoistoku, gde se očekuju i lokalne nepogode uz obilne padavine u kratkom vremenskom intervalu koje mogu da izazovu i pojavu bujičnih poplava. Sutra ujutru se nastavlja oblačno vreme sa kišom, tokom prepodneva na severu i zapadu padavine prestaju i počeće polako da se razvedrava, tako da će u tim predelima tokom dana biti toplije uz više sunčanih perioda, a na jugu i istoku i tokom dana ostaje oblačno sa kišom, a kiša će ovim predelima polako oslabiti tokom popodneva i do večera će početi i ovim krajima postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura sutra niža na istoku od 17 stepeni do 25 koliko će biti na severozapadu zbog više sunčanih intervala. U višim predelima na istoku hladnije oko 13 stepeni.
Dnevnik je završen. Još jednom izdvajam.
Obilježena godišnjica početka proboja koridora života, jedna od najznačajnijih i najslavnijih operacija Vojske Republike Srpske.
Kiša i jako nevreme u Šipovu izazvali pomor nekoliko tona ribe.
Vanredna skupština grada Banja Luka sazvana nakon poplava i bujica ipak nije održana.
U Crnoj Gori izborni dan, građani biraju budući sastav skupštine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Milja Brk.